egemen Kırgızstan'dan 26 yılında biz emne taptık, emne joğottuk degen teman tegeregende kep kılıp jatabız. Almas Pırza, aytsaңыз, Kırgızstan'ın komşuluğunda bu mamlekettik başkaruu forması boyunca da birdikti bir siyasi sistema kalıptana lek dep keletabız da. Bu parlamenttik başkaruuga öttük degenimiz menen partiyalık negizdeki şaylodon köngül kalıp kayradan prezidenttik başkaruunu engsegendер да чыгууда биздин коомдо. Аны сиз себебин эмнеден көрөсүз да? Же биздин көйгөйүбүз биздин мамлекетти чыңдай турганга күчтүү гана президенттик башкаруу керек дейсизби?
Албетте, парламентаризмге мына кайта өтүп парламентаризмди бекемдейбиз деп атабыз да. Бирок анын чыны маңызына жетпей түшүнбөй атабыз да. Ал партиялардын саны көп болгондон, өкмөттүк эмес уюмдардын саны көп болгондон демократия өсүп кетпейт экен, партиялык система калыптанып кетпейт экен. Партиялар мына сиз ошол боюнча кандидаттык жактабасызбы? Шайлоонун астында түз да калып атпайбы? Шайлоо бийликке келсе келди, келбесе кайта жоюлуп кайта жанагында жанагыча биригүү, коалиция түзүп алуу, ал өзү бул мындай партия идеологиясы туруктуу болуш керек да. Ал утуш үчүн эле келген. Убагында жигиттерде акча пайда болуп калды, анан партия түзө койду, анан мына айтылып атпайбы саясий коррупция деп. Ошол система менен түзүлүп атпайбы? Анан кийин партия баарын тең тетиги майда чүйдө кызматка чейин бөлүшүп алып атпайбы? Коалициялык көпчүлүк дегенди ал Италияда ушундай парламенттик өлкөлөрдө болот, ал негизги принциптер боюнча гана макулдашат да. А болгон кызматты бөлүшүп алуу деген ал партиялык система эмес.
Сиздин оюңузда бул кыргыз мамлекетине кайсы башкаруу ыңгайлуу, кайсы башкаруу бизге мисалы үчүн туура келет? Президенттикпи же парламенттик башкаруу?
Деме анан мен эч ким азыр так айта албайт. Анткени мына парламенттик системаны бекемдейбиз, бекемдейбиз, экинчи референдум өттүк, анан эми муну көрүш керек, натыйжасы кандай болот. Бул парламентти деле жарабайт экен деп 5 жылдан кайта башка эксперимент көтү, анан кайта президенттикке кел, супер президенттик деле башкарууну көрбөдүк беле.
Орозбай ага, эгемендүүлүк жылдарындагы 2005-2010 жылдардагы революциялардын талаптары орундалбай, элдин бийликке болгон ишеними азайды деген ойлор көп да. Эгер ушул чын болсо, анда биз эгемендүүлүк жылдары мына бийликтин кадыр баркын кетирип алдыкпы? Кетирсек анда биз кантип анын кадыр баркын жогорулатышыбыз керек? Бийлик мамлекеттин алдында кандай жоопкерчилик тартыш керек эле?
Бул 2005 жылдагы революциянын натыйжасы уурдалды деген тезис менен 2010 жылкы революция болду. 2005 жылкы революция болгондо биз чоң иш чара уюштуруп ошондо деле башында эле айтканбыз, ушул революциянын натыйжасы тебелем менен жүргүнчө тебеленбей сакталып кетер бекен деп. Анткени сомнение пайда болуп калды. Бир ай өтпөй эле бийликке келген президент Куранбек Бакиев айтты, бул конституцияны өзгөртүп эмне кылабыз, жакшынакы эле конституция экен деди. Ошондо эле түшүнүктүү болду, значит буга кайта эле баягы неме жагып атат мурунку башкаруу системасы. Кийин 2010 жылы революция болду. Бул кандуу революция болду. 87 жигит каза болуп калды. Миңден ашык адамдар жарадар болду. Көптөгөн талаа толгон экөө революцияда тең болду. Бир топ артка кеттик. Эмне үчүн мунун натыйжалары баардыгы аткарылбай атат дегендин себеби бар. Бул адилетсиз. Кийинки революцияныкы деле толук аткарылган жок. Эмне үчүн мынтип айтканга негиз бар? Адилетсиздик болбой атат. Адилетсиздик болмоюнча башкасына эл чыдайт. Экономиканы баягы 5 жылда эле өнүккөн мамлекетке кошом дегендер бул блеф. Экономика акырындык өзүнүн мыйзамы менен өнүгөт. Адилеттүүлүктү тез эле орнотсо болот. Бийлик адилеттүү болсо, бийлик өзү адилет мамиле кылса, анан бизде аксап атканы сот системасы. Сот системасын жолго кое албай койдук. Сот системасына көз карандысыз сот системасы болсо, адилеттүүлүк болсо, ошондо адилеттүүлүк болсо, эл менен адилеттүүлүк болду, эми биздин көйгөйлөрүбүз адилеттүүлүк менен чечилип атат деп эл ошо бийликти колдоп кетмек. Ал бул
эми биздин өксүгүбүз болду да.
Өксүгүбүз ушул болуп атат да. Бул эми жакшы соттор бар, соттун баары жаман дегенге мен кошулбайм, бирок система ушуга айланып алды. Соттун системасы, экинчиден жанагы сот системасы буйрутма менен иштеп атат, анан сотту тандоо аксап атат, тигүү деп атпайбы? Мунун баарын тандап отуруп жасап отуруп биз жолго сала албайбыз. Сотторго көз карандысыздыкты бериш үчүн сотту эл шайлаганга, системага ошону алып келишибиз керек. Сотту эл өзү тандап алганга жеткенде система түзүшүбүз керек. Ошол багытта иштер жүргүзүлбөй атат. Ошон үчүн бул адилеттүүлүк болмой жатып, Маварди деген 10-чу кылымда исламдын окумчусу айткан. Ишенимсиздикке мамлекет кармалып тура берет деген. Адилетсиздикте мамлекет кармалбайт деген. Мына Советтер Союзу атеисттердин мамлекети 70 жылдан ашык кармалып эле турду. Адилетсиздик болбой калганда мына Советтер Союзу ыдырап ошондой болду. Адилетсиздик болбогондо коомдо ошондой болот дайым. Революциядан чыккан себеп ошондон болот.
Алмаз мырза, мынау конституцияда ушул сот адилеттүүлүгү жөнүндө да кенен жазылган. Сот көз каранды эмес, бийликтин бир бутагы катары көрүнөт да. А бирок иш жүзүндө ал жогорку бийликтегилерге көз каранды, керек болсо өкмөткө көз каранды болгон жагдайлар болот бай. Биз ушул көз карандылыктан кантип чыгабыз? Канткенде биз соттун адилеттүүлүгүнө жетише алабыз?
Соттун адилеттүүлүгүнө сот өзүнүн чечими менен жете алат да. Ал эмне менен кеңеш керек? Ал өзүнүн абийири менен анан мыйзам менен кеңешет да. А сот ал каяктан чыкты эле, башка жактан алып келген жок да, ал өзүнүн элинин ичинен чыгып атат да. Дандалып келип атышат булар, аябай электен өттү деп атышат. Анан сот кандай чечим кабыл алат? Анан соттун адилетсиздик чечиминин натыйжасында эки революция болду. Ошо улам эле аксабат, улам эле мүчүлүш, ойнок баланын колунда чыгып кетип атпайбы? Мамлекет калыбына келбейди. Ошон үчүн жанагы агайлар жана коомдун көбү айтып аткандай, адилеттүү көз каранды сот системасы соттун өзүнө жараша болот. Мамлекеттик саясий эрк керек. Колуна бердиңби бийликти? Так, анда ошол сот өзү чечим чыгарыш керек да.
Мисалы үчүн булдай бир деңгээлди бир кыялданып коелучу. Мына Американын азыркы президенти Трамптын жаңы эле кызматка келгендеги жарлыктардын бирине Америкада бир жергиликтүү сот жараксыз деп таап салды да. Сиздердин эсиңиздерде барбы? 26 жылдын ичинде президенттин, өкмөт башчынын же спикердин кайсы бир чечимдерине биздин соттор бир мындай вето койгонун дейилчи? Орозбай агай,
биздин президенттерибиз Трампка караганда билимдүүрөөк окшойт. Мындай сотко жеткен чечим кабыл алган жок. Трамп бир аз жаңылыштык кетирип коюп ошондой болуп калды деп айтсак болот эми. Бирок бизде мындай абдан туура айтып атасыз, чын серьезно айтканда андай биздин практикада андай боло элек. Бирок эми бул Американын сот системасында биз соттор менен сүйлөшкөндө сурадык, ай бул силер көз карандысыз кандай болуп аракет кылып атасыңар? Мына шайлоочуларыңарга соттор шайлаган, алар айтат, бир жерден биз адилетсиз менен иштеп койсок кийинки срокто бизди шайлабай коет дейт. Бүттү, анда уже соттун эмесинен кетишке туура келет дейт. Туура эмес чечим кабыл алсак, бул Американын ичинде шайлана албайбыз ал дейт. Башка мамлекетке кетсек, тем более ал кезде мындай азыркыдай сотовый информационный технологиялар өнүгө элек кес болчу. Баары бир билип алат, газеттер аркылуу деп өздөрүнүн чочуганын билдиришкен да. Азыр тем более дароо эле билинет. Ошон үчүн бул жанагы мына сотторду тандоо кеңеши дегенди түздүк. Алар дагы коррупцияга малынып кетти деп алардын үстүнөн эми ошолорду тандоо кеңеши түзүш керек болгонда. Элге ишенип туруп, эл тандагандай система ошол ошондой эмени түзүшүбүз керекпиз. Анан ошондо сот адилети бул дүйнөлүк практикадан каралы. Жана сиз сурап атпайсызбы? Президенттик жакшыбы, парламенттик система жакшы деп. Мамлекеттердин көпчүлүгү парламенттик башкаруу формасы менен жашап атат. Европалык мамлекеттердин баары. Авторитардык каякта? Азиядагы мамлекеттерде жана ошо өнүгүүсү эметкендерде Франциядалар президентский парламентский, бирок жана противовестер. Сот системасы эң негизи ошол адилеттүүнү орнотуп койгон үчүн сиз айткандай туура эмес чечим болсо сотко барышка мүмкүнчүлүк болуп атпайбы?
Рахмат. Эгемендүүлүк жылдарында демократиянын негизги принциптери болгон бул сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан өз ара ичибизде мактанганыбыз менен жалпы эл аралык коомчулукта көп жолу бул терс баага ээ болдук да. Алмаз мырза, айтсаңыз анын себебин сиздер эмнеден көрөсүздөр да? Кыргызстанда чыныгы демократиялык сөз эркиндигине канткенде бир жетише алабыз?
Сөз эркиндигине жана чыгып аткан гезиттердин, сайттардын талардын санына байланыштуу эле, жалгыз ошого байланыштуу негизги фактор эмес. Сөз эркиндиги күнүгө көрүшө турган маселе. Эркиндиктин ар бир сөз эркиндиги, идеялардын эркиндиги, соттун адилеттүүлүгү, калыстыгы, бул иш айтканда башка жокчулукка чыдайт, калыссыздыкка, адилетсиздикке чыдабайт экен, көпкө чыдабайт экен. Анан сөз эркиндигин мен дагы кайталап атайын, такай кармаш керек да бул үчүн. Ошол жарандык институттар, бизде жарандык коом жанагы демократиялык институттар, өкмөттүк эмес уюмдар, жарандык институттар көпчүлүгү бизге чет өлкөлүк акчалар менен түзүлүп калып, ошолорго көз каранды болуп атпайбы? Өз алдынча оргучтап чыгып өзүнүн улуттук түпкү немеден чыккан болсо, анда ошол баалуулуктарды сактап коргоп мындай идея үчүн күрөшмөк да. Грант токтоду, күрөш токтоп калып атат. Бирөө жабылды, калганы унчукпай калып атат. Мына ошондуктан бул мындай алар да калдырып коет, алардан да кемчилик кетип коет. Демек сөз эркиндиги, басма сөз эркиндиги бул коргой турган, такай бекемдей турган баалуулук да.
Сөз эркиндиги дегенде жана Орозбай айтсаңыз, мына сот системасы, сот адилеттүүлүгү менен байланышкан бир маселе болуп атат окшойт.
Абдан байланышкан маселе болуп атат. Себеби дегенде ошол массалык маалымат каражаттары менен соттошкон кезде сот адилет чечим чыгарып берсе, ошол сот сотко берген мисалы үчүн туура эмес сизди каралап койду дегенде, сот адилет чечим чыгарса, массалык маалымат каражаттары ушундан сабак алып калмак. Эгерде туура эмес күнөөлөнүп атса, массалык маалымат каражаты акталып кетип, ошол мына ушул жана сот ключевой момент деп атканыбыз ошол болуп атат да. Бул сөз эркиндигинин өнүгүшүнө түздөн түз таасири адилеттүү сот эркиндигинин тие турган маселеси ушул болуп атпайбы?
Алмаз мырза, эсиңизде бир кезде Кыргызстан демократиянын аралчасы деп аталган, ал атоо ал нам Кыргызстандын борбордук Азияда мамлекеттери менен гана салыштырмалуу айтылган баа эле да. Бизде чыныгы дүйнөдө көнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлинде, ошолордун принципинде кантип бир демократиялык мамлекет куруу үчүн бизде кандай саясат керек деп ойлойсуз?
Бизде демократиялык демократияны өркүндөтүү, анын институттарын бекемдөөгө толук негиздер, зарылчылыктар жана шарттар бар. Кеп ошону саясий эркибиз жетишип, ырааттуу түрдө ишке ашыруу да. Баары жетиштүү. Баары жетиштүү. Коом дөнүктүү. Элдик аң сезим дөнүктүү. Кичинекей окуя болсо дагы абдан мындай кылдатып көз салып баалап турган мезгили, жарандык коом аябай өнүгүп атат. Демек жетиштүү. Ошону гана элдин демине суу сеппей ошону колдоп кетиш керек да, туура жагын. Анан экинчи маселе жоопкерчилик дагы сезүү керек. Мамлекеттик бийлик дагы эл алдында, тарых алдында и эл дагы мыйзам алдында сезиш керек да. Ошондо анан кийин экөө шайкеш кетет.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алган 26 жылына артка сереп салып байкоо салдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.